Assalomu alaykum. Hayotimiz atrofimizdagi yaqinlarimiz, qarindosh urug'larimiz va oilamizning borligi bilan zavqli. Inson dunyoda yolg'iz yashay olmaydi. U bu uchun dunyoga kelmagan. U har doim atrofida o'zi sevgan va uni sevadigan kishilar bo'lishini istaydi. Bu istakning bo'lishi tabiiy. Yolg'izlik inson xususiyatlariga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham har bir inson yoshligidan oilasi, qarindosh urug'lardan tashqari o'zining xarakteriga to'g'ri keladigan, kelisha oladigan bir-birini tushunadigan do'st topishga harakat qiladi. Do'stlarning bo'lgani yaxshi. Do'st haqida juda ko'p yaxshi maqollar bor. Masalan, do'st bilan obod uyning gar bo'lsa, u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan, vayronadir koshona ham. Yaxshi do'st og'ir kunda bilinadi va hokazo. Har bir inson yaxshi do'st tanlay bilishi lozim. Xuddi shu narsani farzandlariga ham o'rgatish kerak.
Ammo afsuski, atrofimizdagi bizga yaxshi gapirayotgan, ko'nglimizni ovlamoqchi bo'lgan har bir insonning ham do'st deya olmaymiz. Inson qandayligini bilmaydigan odamlar do'st tanlashda adashadilar. Qadimgi muqaddas kitoblardan birida shunday deyiladi. Ko'pchilik noto'g'ri ish qilganda yoki ular adolatdan chetga chiqib guvohlik berganlarida, chunkida noto'g'ri ishni to'g'ri deb qabul qilmaslik kerak. Atrofimizdagi insonlarning gaplariga kirib, ularning fikrlarini qabul qilish o'z shaxsiy ishimizga va fikrimizga ega emasligimizdan dalolatdir. Ularning fikri bilan yurib, ularga do'st bo'lish yaxshilikka olib kelmaydi. Matallar kitobida ham shunday deyilgan: dono bilan yurgan dono bo'ladi, ahmoqqa yo'ldosh bo'lgan esa halok bo'ladi.
Shuning uchun ham do'st bo'lishga to'g'ri odamni tanlash juda muhim. Do'stlar biz hayotimizning ko'p qismini birga o'tkazadigan insonlar bo'ladi. Ularga dardimizni aytamiz, ulardan maslahat so'raymiz. Qiyin damlarda doimo do'sting oldiga boramiz. Shodligimizda do'stimiz biz bilan birga bo'ladi. Agar yaxshi do'st bo'lsa, bizga kerakli paytda achchiq bo'lsa ham to'g'risini ayta oladi. Do'st bizni yuz xotir qilib, noto'g'ri gaplarni gapirmaydi. U bizning qandayligimizni biladi va shunga ko'ra boshqalarga maqtaydi. U hayotimizning gultoji kabidir. Shunday ekan, yaxshi do'stlarga ega bo'lish hayotimizning to'g'ri ketishini ta'minlaydi. Muqaddas kalom yaxshi odamlarga shunday deydi: adashmanglar. Yomon odamlar to'dasi yaxshi axloqni buzar ekan. Endi lozim bo'lganiday o'zingizga kelinglar, gunoh qilmanglar.
O'zimiz to'g'ri do'st tanlay olsak, shunday qilishni farzandlarimizga ham o'rgata olamiz. Har doim ham bizga xushmuomala bo'lgan, ko'nglimizni olishga intilgan odamlar do'st bo'lib chiqmaydi. Bu haqiqatni farzandlar ham bilishi lozim. Chunki o'sib kelayotgan farzandlar atrofida turli xil yomon xulqli guruhlar aylanishib qolishi mumkin. Mana shunday guruhlardan uzoq yurishlari uchun farzandlarni avvaldan bu holatga tayyorlash kerak. Farzandni faqat bu narsalardan boxabar qilib qo'yish yetarli emas. Uning hayotini kuzatish ham kerak. U qilayotgan ishlar bilan qiziqish, uni tinglash, ko'proq u bilan vaqt o'tkazish farzandning do'stlari haqida sizga ko'p ma'lumot beradi. Farzand uchun eng yaxshi do'st ota-ona, ota-ona uchun eng yaxshi do'st esa farzand bo'lsin.